Labrīt, godātie kolēģi! Pulkstens ir 9 un nu jau 1 minūte, lūdzu ieņemt vietas. Sākam Saeimas 2015. gada 12. februāra sēdi. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apspriestā sēdes darba kārtību, mums jālemj par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un tā budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumu izskatīšanai pirmajā lasījumā šodienas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt, juridiskā komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu, acīm redzot sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut izskatīšanai sadaļā prezidija ziņojumi Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas izstrādāto likumprojektu grozījums meža likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību un sākam tradicionāli ar sadaļu prezidija ziņojumi. Un pirmais darba kārtības punkts šajā sadaļā ir iepriekšējā sēdē nepabeigtā lieta, likumprojekts grozījums Latvijas Republikas Satversmē. Un Saeimas prezidijas ierosina Saeimas deputāti Bērziņa, Cilinska, Kola, Dombraus un Ilmāra Latkauska iesniegto likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas Satversmē, nodot visām Saeimas komisijām, noteikti juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Jā, principā par. Labrīt, cienījamais sēdes vadītāji, dāmas un kungi. Ar šādiem vai apmēram šādiem vārdiem mēs parasti sākam savas runas no tribīnes, taču šoreiz vēlos īpaši uzrunāt tevi. Jā, tieši tevi Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāti. Tieši tu esi Latvijas tautas gribas paudējs. Tu esi izpelnījies sabiedrības atbalstu, tu esi apņēmies pildīt savus pienākumus godprātīgi un pēc labākās apziņas. Vai patiešām esi pārliecināts, ka tu ar savu rīcību un darbību vairo sabiedrības uzticēšanos Saeimai? Šie likuma grozījumi ierosināti, lai pirmkārt vairotu sabiedrības uzticēšanos tev. Tevis pieņemtiem lēmumiem un tevis ieceltam valsts prezidentam. Vai tiešām tu domā, ka Latvija nav pelnījusi tikpat labu vai vēl labāku prezidentu, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā? Vai tiešām tev, lai pieņemtu savu lēmumu, ir jāslēpjas aiz augusta vai februāra muguras? Zaļo un zemnieku savienības argumentu pret atklātu balsojumu, ka šādi ievēlēts prezidents jutīsies nepilnvērtīgs, ka viņš tā īsti nevarēšot pārstāvēt visu tautu, jo visi zinās, ka par viņu balsojuši, kas par viņu balsojuši, par absurdu ir nosaucis pat tev labi zināmais Aivars. Jā, tas pats Aivars Ozoliņš. Vai tu pats zini, tu jau īstenībā tiešām zini, ka jau visas valsts amatpersonas, pilnīgi visas, izņemot prezidentu, tiek ievēlētas atklāti. Deputātu balsojumi ir publiski pieejami par Saeimas priekšsēdētāju, par visu Saeimas prezidiju, par valsts kontrolieri, par valsts kontroles padomes locekļiem, centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem, finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku, par Latvijas bankas prezidentu, viņa vietnieku un Latvijas bankas padomes locekļiem, par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku, tiesību sargu, par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāju un šīs padomes locekļiem, par ģenerālu prokuroru, par augstākās tiesas priekšsēdētāju, par Nacionālo bruņoto spēku komandieri un augstākās izglītības padomes locekļiem. Tikai balsojums par valsts prezidentu pagaidām paliek vienīgais aizklātais balsotums Saeimā. Es to vienkārši atgādinu, ja tu gadījumā esi aizmirs. Janvāra sākumā Agešina kungs no šīs tribīnes mēģināja Saeimas deputātus kaunināt, sakot, ka vairums partiju tak esot iesaistījušās par tautas vēlētu prezidentu. Tāpēc par šo atklātā balsojuma priekšlikumu nemaz vairs neesot jēgas runāt. Atļaušos atgādināt, ka tautas vēlētu prezidentu Latvija ieraudzīs neātrāk par 2019. Gadu. Un arī tai idejai vēl būs jāiegūst 2/3 Saeimas atbalsta visos trijos lasījumos. Tāpēc neļauj sev jaukt galvu. Vēlos tev atgādināt, ka šajā likumprojektā pirmkārt jau runa ir par 2015. Gada prezidenta ievēlēšanu. Un lūdzu, netēlo nezinīti, ka nesaprastu. Ja tā padomā, tad no sirds jāpriecājas, ka pagājušajā nedēļā tu nenobalsoji par šī likumprojekta nodošanu izskatīšanai komisijās, jo tad šo jautājumu, piemēram, juridiskā komisijā visdrīzāk uzreiz noraidītu ar 6 balsīm pret 5. Pēc tam attiecīgi pirmajā lasījumā plenāra sēdē pašreizējais Saeimas sastāvs visdrīzāk tam nespētu panākt 2/3 atbalstu, un rezultātā šis svarīgais jautājums tiktu bez lielas ažiotāžas ielikts neatbalstīto mapītē. Taču tagad, pēc plašas sabiedrības uzmanības pievēršanas šim jautājumam, tev vēl ir iespēja labot savu kļūdu. Tev ir iespēja uzticēties savam vēlētājam, tāpat kā viņš reiz ir uzticējies tev. Esi godīgs pret sevi un savu vēlētāju. Nebaidies, jo viņš novērtēs tavu patieso lēmumu. Nebalsojot par atklātu prezidentu ievēlēšanu, tu uzņemies atbildību par to, ka partiju slepenā tirgus rezultātā iespējams var tikt ievēlēts vājš valsts prezidents. Slēgtā balsojumā tavs vēlētājs nevarēs uzzināt, ka tu neesi pie tā vainīgs, ka neesi atbalstījis viduvēju vai pat vāju prezidenta amata kandidātu. Un tad tev atkal būs jātaisnojas arī par šo balsojumu. Ja šajā balsojumā tu sēžot savā deputāta krēslā nespēji aizsniegties līdz balsošanas pogai, tad tu apkaunosi sevi, savus vēlētājus un kļūsi par pārstāvi jaunai politisko partiju
apvienībai. Viņam, kungs, jūsu laiks ir beidzies.
Es lūdzu pabeigt vienu teikumu.
Labi, jūs varat pabeigt savu teikumu.
Paldies. Tātad, ja tu nenospiedīsi šo pogu, tu kļūsi par pārstāvi jaunai politisko partiju apvienībai ar nosaukumu Zaļo zemnieku saskaņa no sirds aizklātam prezidentam.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamais sēdes vadītājs, cienējamie kolēģi. Ļoti daudz viedu vārdu ir izskanējis no Viļņuma kunga atbalstot ideju par debates uzsākšanu attiecībā uz atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu, bet es vēlētos atgādināt, ka ar tādiem pašiem vārdiem 3 gadus atpakaļ viņš ir balsojis pret tautas vēlēt prezidenta iniciatīvu. Un kā reiz jūs, Viļņuma kungs, toreiz... Un kā reiz jūs, Viļņuma kungs, toreiz atrodoties Zatara reformu partijā, un būdams koalīcijā ar vienotību un nacionālo apvienību degradējā tautas vēlēta prezidenta ideju un faktiski to nevirzījāt, torpedējot jebkādas iniciatīvās, ko mēs toreiz 3 gadus iepriekš iesniedzām. Šī debete ir kā reiz 3 gadus veca vismaz attiecībā uz atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu. Un ko sakam mēs? Cienējamie kolēģi, mums ir ierosinājums par to, ka valsts prezidenta būtu jāvēl Latvijas tautai. Šajā situācijā jūs vienīgi vēlaties panākt stāvokli, kurš ir kādreiz bijis attiecībā uz jūsu Viļņuma kungs iepriekšējā priekšnieka Zatlera ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāju. Un jūsu politiskās ambīcijas nav saistītas ar minētās idejas atbalstu vai arī neatbalstu. Tā ir vienkārši naidpilna attieksme pret tautas vēlēt prezidenta iniciatīvu, vēloties šodien panākt atklātu nākošā valsts prezidenta ievēlēšanu, lai nepiedzīvotu koalīcija to kaunu, ko kādreiz vienotība panāca ar Zatlera neievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāju. Un es jums vēl vairāk atgādināšu, kas bija toreiz, kad bija aizklāts balsojums, pirms kura vienotība bija solījusi atbalstu Zatlera kungam kā Saeimas priekšsēdētājam, viņa pēc balsojuma visiem skaļi bija stāstījuši, ka, nu piedodiet, mēs bijām Zatlera kungu uzmetuši visā šajā pasākumā. Un slēptais balsojums kāreiz toreiz deputātiem, kuri veidoja koalīciju, nodrošināja sirdsapziņas balsojumu. Par ko jums tagad ir debatē? Par to, ka jūs, atsevišķas partijas šajā Saeimā, vēlaties savā starpā novienoties bez jebkāda veida debatēm, bez jebkāda veida argumentācijas par nākamo valsts prezidenta amata kandidātu un vēlēt to atklātā procedūrā, pakļaujot savai tik tiešām gaitiņu un kulāru paslipus vienošanos ar to saturisku norunu, lai nokontrolētu visus jūsu starpā esošo valsts prezidenta kandidātu.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par vienas pretlikuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Gaida Bērziņa, Einārs Cilīns, Riharda Kola, Jāņa Dombravs un Ilmāra Latkauska iesniegtā likumprojekta grozījums Latvijas Republikas satversmē nodošana visām Saeimas komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 43. Pret 28, atturas 21, likumprojekts komisijām nav nodots. Pārējām pie nākamās apakšsadaļas par kārtējiem iesniegtiem likumprojektiem un Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Āboltiņas, Bērziņa, Šadurska, Cilīnska, Brigmaņa un Pūtars iesniegto likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Kā jau es teicu, saskaņā kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret, vārds deputātam Ivaram Zariņam, viņš pieteicies runāt pret.
Labrīt, kolēģi. Labrīt, priekšsēdētājs, pildītājs. Jā. Vai mani var dzirdēt? Jā. Ļoti labi. Šodien mēs izskatām likumprojektu paketi, kas ir saistīta ar tā saucamajiem nolikto atslēgu principu. Šis ir viens no likumiem. Diemžēl par šo likumdošanas procesu jāsaka, ka tas atgādina sižetu no anekdotes. Jā. Par to, kā zvēri sanākuši kopā, nolēmuši uzspēlēt pokeri. Lācītis, šeit nav nekādas analoģijas domātas zemtekstiem, dala kārtis un skatās uz pāriem spēles dalībniekiem un visiem saka. Tur sēž vilks, zaķītis, lapsa, pārējie zvēri. Viņš dala kārtis un saka, spēlēsim godīgi, bez blēdīšanās, lai viss būtu pa godīgo. Tas, kurš blēdīsies, dabūs pa purnu, pa savu rudo, blēdīgo purnu. Apmēram tieši tā patās ir ar šiem pašiem likumprojekta grozījumiem. Tiek stāstīts tie, kas virza viņus, stāsta, ka tas viss ir vajadzīgs priekš sabiedrības interesēm, ka sabiedrība no tā iegūs. Lai gan patiesībā viņi jau ļoti labi zina, kurš iegūs uz šo likuma grozījumu rēķinu mērķi. Un tieši tāpēc... šī likumprojekts, lai gan tā ir vienota pakete, viņš tiek viltīgi sašķelts pa dažādām komisijām, lai neviens lāgā nesaprastu, kas tad īsti notiksies. Un neskatoties uz to, ka grozījums maksāt nespējas likumā
un ar šo likumu ir strādājusi tautsaimniecības komisija. Viņš nes kāpēc tiek novirzīti šie grozījumi, tiek novirzīti pavisai citai komisijai. Tiek atstāti tikai šie grozījumi šinī likumā, kas ir patērētu tiesību aizsardzības likumā tautsaimniecības komisijai, kas patiesībā šie grozījumi ir vienkārši kā pieseks, lai piesektu tos nepieciešamos bankām grozījumus, kas dot viņām atkal tālāk īstenot parādu verdzības principu. Tā ir viena lieta. Tālāk. Paskatāmies, ko tad piedāvā šie brašie priekšlikumi, kur tiek pasniegti tautai, kā iespēja, ka nu viņiem būs izvēles iespējas. Tad pirmais teikums. Kredīta devējs un patērētājs kredīta līgumā drīkst vienoties, ka pietiks ar nodrošinājumu nodošanu kredīta devējiem, lai atmaksātu kredītu. Atvainojiet, ja mēs likumā to nebūtu tagad te neierakstīsim, tad viņiem nebūs tādas iespējas vienoties. Ziniet, es jums gribu pateikt, ka jau tādas vienošanās tiek noslēgtas, ir reāli kredīta institūcijas, kuras strādā uz šādiem nosacījumiem un jau vienojas bez visiem šiem ierakstiem, ko jūs tagad taisaties ierakstīt un pasniegt kā iespēju, kuru jūs radīsiet. Piemēram, banka Citadele. Jā, tālāk tiek runāts par to, ka būs divas... kad kredīta devējiem būs jāpiedāvā patērētājiem divus kredīta līguma projektus. Un tālāk šī pašā tekstā tiek pateikts, ka kredīta devējiem ir tiesības piemērot katram no kredīta līguma projektiem atšķirīgus nosacījumus, noteikumus, kas nozīmē, ko šeit nekur netiek atrunāts, uz kādiem principiem šie noteikumi tiks veidoti. Un patiesībā, ja likuma grozījumi tiek virzīti šādā redakcijā, tad viņi patiesībā nekādu iespēju izvēlēties patērētājiem nenodrošinās. Tieši otrādi, viņi nodrošinās bankām kredīta devējiem īstenot sev nepieciešamo spēli. Jo raugiet, analoģijas situācijas. Mēs tikpat labi ar likumu varētu izdomāt, ka katram Opela pārdevējiem ir jāpārdot arī Volkswagen. Un uz šādiem pašiem nosacījumiem. Bet jūs paši izdomājat, uz kādiem nosacījumiem jūs viņus pārdosiet. Tas ir tas, ko jūs tagad piedāvājat. Un ko izdarīs Opel tirgotājs? Viņš teiks, labi, nav problēmas. Lūdzu, nāciet uz mūsu salonu, tur stāvēs gan Opels, gan Volkswagens. Tikai Opel jūs varēsiet nopirkt pa dīleru izdevīgo cenu, savukārt Volkswagenam būs Lamborghini cena. Jautājums ir, pie ko izvēlēsies patērētājs, kas nāks izvēlēties šos nosacījumus? Tāpēc, kolēģi, tas ir acīm redzami, ka šī visa iniciatīva ir virzīta nevis tāpēc, lai dotu patērētājiem kādas izvēles iespējas, bet gan patiesībā, lai dotu bankām atkal iespēju realizēt parādu verdzības principu, piespiežot patērētājiem izvēlēties tām izdevīgo izvēli. Es aicinu šādu likuma projektu neatbalstīt. Un paskatīties, pirms jūs balsosiet savā sirdsapziņas spogulī, cik ruts ir jūsu atspulgs tajā.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim. Viņš runās par likuma projektu nodošanu komisijām.
Godātie kolēģi, ja stāstnieks Zariņa kungs būtu mazāk aizrāvies ar vecu anekdošu pārlasīšanu un autokatalogu pētīšanu, bet vairāk pievērsies konkrētajiem likumprojektiem, kā arī visiem banku darbību reglamentējošiem normatīviem aktiem Latvijas Republikā, tad droši vien šīs runas nebūtu bijis. Kas ir galvenais šajā likumprojektā? Ka paralēli nolikto atslēgu principam, kurš kā vienīgais stātos spēkā 1. Martā, ja mēs negrozītu šo likumu, tiek piedāvāta otra iespēja un kredīta devējam ir obligāti jāinformē klients par abām iespējām, jāizstrādā maksājumu grafiks un jāļauj brīvi izvēlēties kredītņēmējam. Kāda būs šī izvēle? Es jums minēšu vienkāršu piemēru. Ja tiek ņemts hipotekārais kredīts nekustamā īpašuma iegādei, kas maksā 40 tūkstoši eiro, piemēram, tad līdzšinējā prakse pirms vēl tika iestrādāts nolikto atslēgu princips normatīvā bāzē, līdzšinējā prakse bija, ka pirmā iemaksa bija apmēram 15%, tas būtu 6 tūkstoši eiro. Pie nolikto atslēgu principa pirmā iemaksa, kā mēs redzam jau šobrīd, hipotekārajā kreditēšanā ir pieaugusi līdz 30 un varbūt vairāk procentiem. 30% no 40 tūkstošiem būtu 12 tūkstoši eiro. Tātad starpība pirmā iemaksa 6 tūkstoši eiro vai 12. Es esmu saņēmis ļoti daudz signālu no jaunām ģimenēm, kuras ir vienkārši izbrīnītas par šo situāciju, ka ejot uz banku pēc kredīta, pat ar valsts atbalstu pirmajam mājoklim, viņi nekvalificējas, jo nevar samaksāt šo pirmo iemaksu. Savukārt, Zariņa kunga teiktais, ka kredīta devējam ir tiesības piemērot katram no kredīta līguma projektiem atšķirīgus noteikumus. Godātie kolēģi, šo frāzi varēja rakstīt likumā vai varēja nerakstīt likumā? Jo Latvijā bankas vēl pagaidām nav nacionalizētas, vēl pagaidām ministru prezidents neizstrādā banku cenrādi, un, protams, ka bankām ir šīs iespējas un vienmēr pastāvēs, kamēr mums būs brīva konkurence kredīti iestāžu jomā. Un, protams, ka kredīti iestāde izstrādā savus noteikumus, lai līdzsvarotu riskus gan kredīta ņēmējam, gan kredīta devējam. Godātie kolēģi, pieņemot šos grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā, mēs vienkārši pavaram, atkal atveram hipotekārā kredīta iespējas, kuras pagājušā gada pēdējā ceturksnī, gaidot jauno normatīvo aktu spēkā stāšanos, ir diemžēl sarukušas Latvijā vairāk par 30%. Tā kā, godātie kolēģi, tā ir mūsu izvēle, vai Latvijā pastāv hipotekārā kreditēšana vai nepastāv. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Āboltiņas, Bērziņš, Šadurska, Cilīnska, Brigmaņa un Putras iesniegtā likumprojekta grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā nodošana Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 52, pret 24, atturas 6, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Āboltiņas, Bērziņa, Šadurska, Cilīnska, Brigmaņa un Putras iesniegto likumprojektu grozījums likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Viens deputāts runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Igoram Pimenovam. Viņš pieteicies runāt pret.
Gudatais prezidijā priekšsēdētāja vietnieks, cienamas dāmas, godētie kungi, mūsu priekšā ir visādi apbrīnojams dokuments. Likumprojekta anotācijas pirmā sadaļas trešajā ailē pilnīga miera, bezrūpība un pašļāvība ir norādīti likumprojekta īstie autori, ja paskatīsieties. Pat nemēģinot slēpt, kā intereses pauš gan šis likumprojekts, gan arī trīs pārējie darba kārtība kopā sajūgtie likumprojekti. Līdz ar to padarot likumprojektu iesniegušos respektējumus politiķus, mūsu kolēģus deputātus, drīzāk par saviem izsūtamajiem zeniem. Šo likumprojektu kopsistēma ir veidojama no četriem likumprojektiem, kā mēs redzam. Tas ir skatāmais likumprojekts, kā arī grozījums likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli, grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kā arī grozījumi maksāt nespējas likumā. Un atbalstot šo skatāmo likumprojektu nozīmē tāpat atbalstīt nolikto atslēgu principa piemērošanas atcelšanu hipotekārajā kreditēšanā. Pēc tam, kad bankas lobijam neizdevas nepieļaut nolikto atslēgu noteikumus nostiprina maksāt nespējas likumā, tika iedarbināta pātaga. Nerko neslēpta sabiedrības šantāža ar hipotekāra kredītu pirmo maksājumu un kredīta cenu palīnājumu, pirmā mājokļa iegādas valsts programmas izjaukšanu un tagad skādi nodarījušam likumdevējam piedeva burkāni, proti, saglabājot savu politisko seju, ar tīru sirdsapziņu dot patērētājiem izvēles brīvību un konkrēti ierobežot savas saistības ar ieķelāt īpašuma nodošanu kredīta devējiem vai palikt pilnīgi atbildīgam par aizdevuma atmaksu. Tomēr, jebkurš, kas daudzumā saskaries ar bankas biznesu, zina, ka bankas atradīs simtiem paņemienu, kā atbaidīt klientus no bankai neizdevīga, bet ar šo likumu viņam uzspiesta produkta. Tas, kas zem šis likulīgas, it kā brīvas izvēlēs, ar vieglu sirdi un aizbildinoties ar ekonomisko nepieciešamību, piemēram, ļaut jaunajiem ģimenēm gūt 1. māju klīvai, mazināt īres tirgus cenu, parakstās un varbūt neparakstās, tomēr atbalsta tie deputāti, kas pērn gadā 25. septembrī vēl 11. saimā balsoja par nolikto atslēgu principa nodrošināšanu ar grozījumiem maksāt nespējas likumā. Un tas liecina, ka viņa nesaprot tagad, kā arī nesaprata tad, kadēļ tika ievies šis princips hipotekārajai kreditēšana, nesaprata šī principa ekonomiskā jēgu. Un līdz ar to, skatot šo konkrēto likumprojektu, mēs nevaram vienkārši nepieminēt šo ekonomisko jēgu, kurš pamat istinība ir visā šīs sistēmas pamatos. Šī jēga nav palīdzība grūtības nonākajušiem aizņemējiem. Nolikto atslēgu principa misija ir nodibināt tirgu tādos regulēšanas noteikumus, kas liek bankām aizdot pret ieķelāta īpašuma vērtību, bet par komerciāli bistumu padara kreditēšanu pret aizņemēja spēju atdot bankai visus savus aktīvus līdz pat pēdējiem diegām. Ja bankas aizdot pret ieķelāta īpašuma vērtību, tam kļūst komerciāli riskanti izsniegt tādus kredītus, kas pārsniec ieķelāta īpašuma vērtību un ar to uzpūst cenas nekustama īpašuma tirgu. Šāds regulējums nevis sadardzina mājokļus, bet otrādi padara tos vairāk pieejamiem. Tikmēr ierosinātais divu atramu kreditēšanas mehanisms, kuru mēs tagad skatām, atstāja iespēju kreditēt pret aizņemēja apņemšanos, nevis pret īpašumu, un tas padara visu šā likumprojekta sistēmas iecerī par bezjēdzīgu, mudina kreditorus alkatību, saglabā un uztur nevis novērš esošo bezatbildīgas hipotekāras kreditēšanas praksi. Un tā nemaz nav pirmā mājokļa programmas glābšana, ka to pauš šā likumprojekta apulaģēti un arī cienījamais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētājs. Tā ir ar valstu vārdu apsvetīta pirmā mājokļa iegādātāja grūšana kredīta atmaksāšanā visā savā mūža laikā. Likumprojekts, šis likumprojekts, kā arī atlikušie trīs likumprojekti, ir uz neobjektīviem pieņemumiem pamatots, vadīts no viena tiesa ekonomiski ļoti spēcīga sabiedrības slāņa savtīgam interesēm, bet ir pretrunā ar visas sabiedrības ilgtermeņa attīstības prasībām. Šādu likumprojektu atbalstīt nevar, balsojot pret, kolēģi.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim, viņš pieteicies balsot par likumprojektu nodošanu komisijai.
Godātie kolēģi, klausoties Pimeno kunga emocionālo runu, es jutos kā absurda teātrī. Jo šeit runa bija par visu ko, par pirmo mājokli, par kreditēšanu valstī vispār, un vienīgi nebija neviena vārda par likumprojektu būtību. Likumprojekts ir ļoti īss. Un godātie kolēģi, par ko ir runa šajā likumprojektā? Ja kreditētājs ar aizņēmēju ir rakstiski vienojušies par kredīta saistību samazināšanu vai dzēšanu, tad aizdevējam šādi aizdevuma samazināšanas vai dzēšanas izdevumi ir uzskatāmi par saimnieciskās darbības izdevumiem un līdz ar to netiek aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Godātie kolēģi, mazliet padomājiet, par ko mēs balsojam šajā likumprojektā. Šeit ir runa par vecajiem kredītiem. Šeit ir runa par tiem kredītiem, kur ķīle ir jau atsavināta un saistību daļa ir atlikusi. Tātad šis likumprojekts dod papildus interesi bankai būt pielaidīgākai sarunās ar aizdevēju, ar kredīta ņēmējiem, kuri nevar nokārtot savas saistības, lai no dzēstajām saistībām viņiem nebūtu jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis. Šī ir valsts pretimnākšana, lai radītu labvēlīgāku situāciju sarunām par veco kredīta saistību nodzēšanu. Pimenau kungs, vai jūs vispār, laikam nedrīkstu teikt, apjēdzat, man jāsaka, saprotat, uz ko jūs aicināt deputātus balsot? Jūs aicināt balsot par to, lai bankām nebūtu nekādas intereses piedalīties veco kredīta saistību nodzēšanā. Mīļais Pimenovs kungs, attopieties.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Āboltiņas, Bērziņš, Šadurska, Cilīnska, Brigmaņa un Putras iesniegtā likuma projekta grozījums likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 58 pret 23 atturas 5 likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāta Āboltiņas, Bērziņš, Šadurska, Cilīnska, Brigmaņa un Putras iesniegto likuma projektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Bez tam ir pieteicies arī deputāts Kārlis Šadurskis runāt par vārdu deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, tā nu iznāk, ka es piesakos par runas vīru katrā no šiem likumprojektiem. Šī ir analoģiska situācija no otras puses, no kredīta ņēmēja puses. Tātad, ja kredīts tiek nodzēsts vai daļa no kredīta atmaksuma tiek samazināta, tad šeit gūtie, nu varētu teikt, ienākumi arī nav iedzīvotā ienākuma nodokļa objekts. Līdz ar to, ar šiem diviem likumprojektiem ar uzņēmumu ienākumu nodokli un iedzīvotāju ienākumu nodokli, mēs abām pusēm gan kredīta devējam, gan kredīta ņēmējam atvieglojam iespējamās sarunas par parādu saistību, atlikušo veco parādu saistību samazināšanu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, pret neviens nav pieteicies runāt, bet deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Āboltiņas, Bērziņš, Šadurska, Cilīnska, Brigmaņa un Putras iesniegtā likuma projekta grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 23 atturas 5 likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāta Āboltiņas, Bērziņš, Šadurska, Cilīnska, Brigmaņa un Putras iesniegto likuma projektu grozījumu maksātnespējas likumā nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam, viņš pieteicies runāt pret likuma projektu nodošanu komisijai.
Cienījamie kolēģi, es varbūt atgādināšu jums vienu ziņu, kur ir nākusi klajā vakardien par to, ka 2014. Gadā strādājošo banku peļņa Latvijā ir sastādījusi 311 miljonu eiro. Sanāk tā, ka Latvijas sabiedrība gan pagājušajā gadā, gan arī visus iepriekšējos gadus ir bijusi tāda kā slaucamā govs. Un visi no jums ļoti labi zina tirgus likumus par to, ka lielā mērā Latvijas valsts neregulē ne cik lielā mērā būtu liela komercbanku kreditēšanas politika, ne cik lielā mērā būtu procentu likmes, ne cik lielā mērā būtu arī pieprasamā pirmā iemaksa. Līdz ar ko, jeb kāda veida argumentu saistībā par minēto likuma projektu un nolikto atslēgu principu par to, ka bankas ir spiestas palielināt pirmās iemaksu likmes un arī procentus, nav nekādas saistības. To viņi darīja pirms nolikto atslēgu principa, to viņi darīja pēc, to viņi var darīt arī rītdien, bez jebkāda veida ietekmes. Un tagad jums ir jautājums, kurš no jums varētu pateikt, ka no tiem 400 tūkstošiem cilvēku, kuri ir aizbraukuši no Latvijas valsts, nav vainīgas Latvijā strādājošās bankas par to, ka cilvēki ir izceļojuši no valsts, lai viņš vienkārši piecelis. Neviens neceļas. Bankas ir vainīgas pie tā, ka cilvēki ir aizbraukuši. Bet atgādināšu, ka šodien ir šis jautājums tā iemesla dēļ, ka 11. Saimā visi no jums, esat atbalstījuši nolikt atslēga principu ievēlēšanu, iestrādāšanu likumā. Un tāds bija tad sanāk toreiz priekšvēlēšanu solījums, kuru toreiz jūs atbalstījāt, un es jums varu pateikt, katrs no jums, katra politiskā partija uz tā reikina ir ieguvusi procentu punktus, atbalstot šīs idejas ieviešanu. Respektīvi var prezumēt, ka katrs piektais deputāts parlamentā ir ievēlēts kā reiz tā iemesla dēļ, ka tās politiskā partija ir atbalstījusi noliktā atslēga principu ieviešanu 11. Saimā. Toreiz jūs atbalstījāt šīs idejas ieviešanu, bet kas notiek šodien? Vēlēšanas ir izgaisušas, jums priekšā ir 4 gadi darba, un tagad jums pēkšņi pielic, ka jūs varat tos pašus vēlētājus, kuri jūs atbalstījuši, vienkārši uzmest. Vislielāko izbrīnu visā šajā stāstā man tiešām izraisa Nacionālā apvienība. Nu šodien viņi laikam ir iegādājušies Zatlera tankus, tik cieta pozīcija par noliktu atslēgu principu, kā Nacionālajai apvienībai, nu manuprāt, nevienai no politiskām partijām nav bijusi priekšvēlēšanu gaisotnē. Stāvēja un krita visi Nacionālās apvienības deputāti, gandrīz ar kauliem likās priekšā minētās idejas aizstāvēšanai, bet šodien viņi ir vieni no tiem, kuri ir parakstījuši minēto likuma projektu, vieni no tiem, kuri lobē bankas, vieni no tiem, kurus tagad Gaidis Bērziņšies uzstāties un stāstīs mums viedās runas par to, ka nu pēkšņi mēs padomājām un tas princips nebūtu tomēr ieviešams. Un nebūtu arī ieviešami tie saīsinātie maksāt nespējas procesa termiņi, par kuriem mēs, nu vismaz daļa no jums, jau esam izprieduši 11. Sasaukumā. Un kas šodien notiek? Jūs īstenībā neesat pat deputāti. Jūs esat vienkārši cilvēki, kuri iet banku pavadā. Anotācija, regulējums, priekšlikumi. Tie ir Komercbanku asociācijas priekšlikumi, kuri ir pārakstīti vārds vārdā. Jūs man tomēr piedodiet, bet vai tiešām jums nav kauna? Jūs varētu vismaz komatus tur salikt pa starpu kaut kādus, lai tas būtu vismaz jūsu priekšlikums, nevis banku. Un šodien jūs diskreditējat minēto ideju, apdejojāt jūs iepriekš bankas, šodien jūs apdejojat Latvijas tautu, bet bankas jau nebūs mierīgas ar šo un nesamierināsies. Pirms nākamām vēlēšanām jūs atkal apdejosiet bankas un atkal tās uzmetīsiet. Un šī ideja, šī tēze nav nekādas saistības ne ar jūsu iekšējo pārliecību, kuru jūs uzturējāt iepriekš, ne ar jūsu solījumu patiesumu un augstām cilvēciskām vērtībām, kuras jūs uzskatat, ka ir jāpiemīt Saeimas deputātiem. Jūs vienkārši esat, ļoti atvainojos, negribētu aiziet uz ētikas komisiju, bet tiešām tas ir nožēlojami. Tas tiešām ir ļoti nožēlojami.
Paldies. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam. Viņš runās par likuma projektu nodošanu komisijai.
Godātais sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi. Elkstiņa kungam, protams, kā politiķim, ir viegli un patīkami runāt par banku peļņu, laucamajām govīm, tankiem un visu ko citu. Tomēr es arī aicinātu Elkstiņa kungu pavērtēt minētos priekšlikumus kā juristam. Un man ir tiesības izvērtēt, kā maksāt nespējas likums 147. Panta 6. Daļas autoram, ko tad mēs vispār saprotam ar šo nolikto atslēgu principu un ko tas vispār nozīmē. Mēs tiešām daudz par to runājam. Tātad, kolēģi, persona, parādnieks, kura vēlēsies kvalificēties šim procesam, viņai būs jāsamaksā valsts nodeva, apmēram 70 eiro, jāsamaksā procesa depozīts, divas minimālās mēneša algas, jāsagatavo pieteikums tiesai, kas dažkārt varbūt nav nemaz tik vienkārši, iespējams ir jāpiesaista kāds profesionāls. Tālāk tiesai jāvērtē maksāt nespējas procesa pazīme esamība. Tiesa var noraidīt minēto pieteikumu, līdz ar to procesa izbeidzās. Ja gadījumā tiesa pieteikumu apmierina, tad tiesa ieceļ administratoru. Tālāk tiek noteikts kreditoru pieteikšanās termiņš, kas kopumā var sasniegt apmēram 6 mēnešus. Pēc šī termiņa tiek izziņotas izsoles, un tikai pēc tam, kad tiesa apstiprina izsoles aktu, tiesa lem par atlikušās saistības dzēšanu. Šajā gadījumā tiesai cit starpā būtu jāvērtē arī tas, vai šis būtu parādnieka vienīgais mājoklis, un gadījumā, ja izrādīsies, ka parādniekam pieder kāds cits īpašums, tad minēto normu uz šo procesu attiecināt nevarēs. Kā mēs redzam, šis process varētu ilgt apmēram, nu kā minimums pusgadu, maksimums vienu gadu. Un process nebūtu nav vienkārši. Tātad, tas ir tas, ko mēs saprotam ar nolikto atslēgu principu. Un pie kā man ir jānorāda arī, ka šis minētais regulējums neatiecās uz iepriekš noslēgtajiem darījumiem. Tātad mēs jau nobalsojām par grozījumiem patērētāja tiesību aizsardzības likumā, kur ir piedāvāts līdzīgs princips, kas savukārt dos iespēju patērētājiem izvēlēties atbildības apmēru, nepiemērojot šo maksātnespējas procesu, kas, mūsprāt, tomēr ir ļoti svarīgi. Runājot par saistību dzēšanas termiņiem. Kolēģi, ļoti vienkārši var pavērtēt maksātnespējas likuma 155. Pantu un mūsu iesniegtos priekšlikumus. Tātad, kādi ir ieguvumi, kādi ir zaudējumi. Tātad, paņemsim dažas normas un pavērtēsim. Piemēram, maksātnespējas 155. Panta otrā daļa, kur ir noteikta procedūra gadījumā, ja parādnieks sedz vismaz 50% no kopējām saistībām, saistību dzēšanas termiņš samazināsies uz pusi, tātad 6 mēnešiem. Tālāk, normā, kas nosaka, parādnieku atbrīvošanu no saistībām gadījumā, ja parādnieks seks vismaz 35% no kopējām saistībām, attiecīgais termiņš samazināsies par 12 mēnešiem. Savukārt, normā, kas nosaka, ja parādnieks seks vismaz 20% no kopējām saistībām, attiecīgais saistību dzēšanas termiņš samazināsies uz 18 mēnešiem. Tātad arī faktiski uz pusi, kas ir 18 mēneši. Tālāk, šis piedāvātais regulējums 155. Pantā ar parādu gradāciju, vērtējot attiecīgi 155. Panta 4. Daļu pirmo punktu salīdzinoši ar pašreizējo regulējumu, tātad, ja stāsies spēkā mūsu piedāvājums, samazināsies šāda apmēra saistību dzēšanas termiņu uz pusi, tas ir 12 mēnešiem. Vienīgais attiecībā uz 155. Panta 4. Daļas 2. Punktu saglabāsies tādi paši saistību dzēšanas termiņi, proti 2 gadi. Arī attiecībā uz saistībām, kuras ir lielākas par 150 000 eiro pēc bankrota procedūras pabeigšanas, saistību dzēšanas termiņš samazināsies par 6 mēnešiem. Tātad tā ir priekšlikuma būtība maksāt nespējas likumā. Lūgums atbalstīt.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Solvīts Āboltiņus, Gaida Bērziņa, Kāriša, Durska, Enārds, Cilinska, Augusta, Brigmaņa, Edgara Putras iesniegtā likumprojekta grozījuma maksātnespējas likumā nodošana juridiskajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 49, pret 23, apturas 9, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais darba kārtības punkts. Jā, nākamais darba kārtības punkts ir saistībā ar grozījumu likumā par pašvaldībām. Un Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kaimiņa, Brīvera, Bondara, Šica, Viļuma, Liepiņa, Ruka, un Klēnbergs iesniegto likumprojektu grozījuma likumā par pašvaldībām, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, līdz ar to mums nepieciešams balsojums. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Kaimiņa, Brīvērā, Bondara, Šica, Viļuma, Liepiņa, Ruka un Klēnbergs iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par pašvaldībām, nodošana valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29 pret 54 atturas 6 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums alkoholisko dzērienu aprits likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu, nodot juridiskai komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumus meža likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, nākamā darba kārtības sadaļa par atvainājumu piešķiršanu. Tātad par piešķirto neapmaksātu atvainājumu deputātam Dzintaram Zaķim šī gada 5. Februārī. Deputāts Dzintars Zaķis ir lūdzis Saeimas prezidiju piešķirt viņam atvainājumu šī gada 5. Februārī. Saeimas prezidijs šo atvainājumu ir piešķīris un šodien Saeimas sēdē par to informē deputātus. Arī deputāts Romans Mežeckis ir lūdzis piešķirt bezalgas atvainājumu šā gada 5. Februārī. Saeimas prezidijs šo atvainājumu ir piešķīris un šodien Saeimas sēdē par to informē Saeimas deputātus. Nākamais darba kārtības punkts var piešķirt to neapmaksātu atvainājumu deputātam Ņikitam Ņikiforam šā gada 12. Februārī. Deputāts Ņikita Ņikiforovs ir lūdzis Saeimas prezidijam piešķirt bezalgas atvainājumu šā gada 12. Februārī. Saeimas prezidijs šo atvainājumu ir piešķīris un šodien sēdē par to informē deputātus. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Ilmāram Latkovskim no šā gada 25. Februāra līdz 26. Februārim. Par šo jautājumu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Ilmāram Latkovskim no šā gada 25. Februāra līdz 26. Februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturs nav. Atvainājums deputātam Ilmāram Latkauskim ir piešķirts. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Hosamam Abu Merī šī gada 19. Martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Hosamam Abu Merī šī gada 19. Martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturs nav. Atvainājums deputātam Hosamam Abu Merī ir piešķirts. Rodātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu, mums jālēmī par vēl diviem iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un juridiskā komisija saskaņā ar Saeimas kārtības rulu 86. Pantu lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un arī Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija saskaņā ar kārtības roļu 86. Pantu lūdz iekļaut šī likumprojekta iekļaut šo likumprojektu izskatīšanu pirmajā lasījumā šodien sēdes darba kārtībā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tātad sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums krimināla likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cieņami kolēģi, otrajā lasījumā izskatam likumprojektu numuru 164 – grozījums krimināla likumā. Ir saņemts viens priekšlikums, un es domāju, ka mēs ātri varēsim tad būtība atbalstīt šo priekšlikumu, bet pirms man gribētos pievērst jūsu uzmanību jautājumu, par kuram mēs vakar juridiskās komisijas sēdē diskutējam. Šie jautājumi ļoti svarīgi, bija uzdot jautājumu no kolēģiem, un ir ļoti svarīgi gan atbildēt uz tiem, gan arī lai panākt, lai mūsu stenogramma attiecīgi informācija paliktu. Jo mēs runājam par trīs jauniem pantiem krimināla likumā, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai prokuroriem, tiesnešiem un citām personām būtu pilnīgi skaidrs, kāda ir likumdevēja doma saistībā ar minētam normam. Tad grozījums paredz papildināt likumu ar 3 pantiem, kas paredz atbildību par prettiesisko piedalīšanos bruņota konflikta finansēšanu un vervēšanu, apmācīšanu un nosūtīšanu bruņotam konfliktam. Runēt par visam trim noziedzīgam darbībam ir svarīgi ņemt vērā, ka pie atbildības var saukt tikai cilvēku, kurš apzinās savu darbību un darbības raksturu. Proti, viņš saprot, ka viņš piedalās attiecīgā bruņota konflikta, viņš saprot, ka viņš sniedz palīdzību vai no finansiālo atbalstu, varbūt vai nauda vai grauda, bet sniedz atbalstu attiecīgam personam, kas iesaistīts konfliktu un veids darbību, lai grautu citas valsts teritoriālo neizskaramību vai politisku neatkarību, vai arī iesaistās veids vērvēšanu, apmācīšanu un nosūtīšanu bruņotajam konfliktam. Tas ir viens, tad persona obligāti apzinās. Otrais svarīgs jautājums – persona veids darbību tīši, tad tikai ar nodomu. Ja cilvēkam nav nodoma, nav arī kriminālas atbildības. Ir vēl viena svarīga niance. Ja mēs paskatīsimies 77. Pantā ar indeksu 2, mēs varam redzēt, ka pie atbildības par bruņotas konflikta finansēšanu var saukt gadījumā, ja persona sniedz atbalstu pusei, kas veids darbību nolūka, darbību, kas nolūka graut kādas valsts teritoriālu vienotību, politisku neatkarību, vai tā ir pretruna Latvijas starptautiskam saistībam. Tātad, principā šajā gadījumā, ja palīdzība sniegta vienai pusei, tad ir krimināla atbildība, ja palīdzība sniegta otrai pusei, atbildības nav. Tomēr, ja mēs paskatīsimies iepriekšējā 77. Prim pantā, tur pieeja ir cita. Proti, ja cilvēks piedalās attiecīgajā bruņota konflikta, viņš var tikt saukts pie kriminālas atbildības neatkarīgi no tā, kurā pusē viņš nolēma karot. Šeit mēs neizšķiram tad pareizu un nepareizo pusi, un to ļoti svarīgi ievērot, jo pēc pirmā lasījuma tika uzdots jautājums, kas notiks, ja Latvijas pilsonis, piemēram, nolēms palīdzēt tai pusei, kas šajā gadījumā mēģina apkarot to dumpinieku darbību un nepieļaut, teiksim, valsts sašķelšanu vai kādu citu noziedzīgu darbību. Tas nav pieļaujams. Tātad, principā, arī šajos gadījumos cilvēku var saukt pie atbildības. Nākamais svarīgs punkts par humanitārām darbībām. Tātad, mūsu nolūks nav nekāda gadījuma paredzēt atbildību par humanitāro darbību veikšanu, par palīdzību civil iedzīvotājiem, un Latvija ir vairākas starptautiskas saistības, kas pirmkārt izriet no 1949. Gadā noslēgtajām Ženēvas konvencijām, tad vairākam, vismaz no 3 konvencijas noteikti var tikt minēts, ir jaņem vērā, ka darbība, ko veic sarkanais krusts, arī ir atbalstama, un šajos gadījumos arī nevar būt atbildība. Ja būs arī kāda cita organizācija, kas veic līdzīgas darbības, humanitāra rakstura darbības, persona nevar tikt saukta pie kriminālas atbildības. Tas ir tāds neliels ieskats par tos jautājumus, par kuriem mēs vakar diskutējam. Bet saistībā ar priekšlikumu, tad mēs saņemam vienu juridiska biroja priekšlikumu, kas savā būtībā ir redakcionāls. Un piedāvā vārdus, tad nav savienojama, aizstāt ar vārdiem, tad pretruna, kas ir pretruna. Proti, saturs nekādā gadījumā nav grozīts, un būtībā 77. Primpanta un 77. Panta ar indeksa 2 ir lietota līdzīga terminoloģija. Priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu, atbalstīt.
Mēs sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valērijam Agaišinam.
Godātie kolēģi! Saima šodien gatavojas galīgajā lasījumā pieņemt virkni grozījumu krimināla likumā, kas skar aktuālas mūsu sabiedrībā pēdējā laikā daudz apspriestas tēmas. Pretiesiska piedalīšanas bruņotā konflikta finansēšana, vervēšana, apmacīšana un nosūtīšana bruņotam konfliktam. Ar 77. Prim un 77. 3 pantu ir vairāk skaidrības mūsu līdz pilsoņiem nav jāpiedalās svešajos karos. Tā ir skaidra un konsekventa mūsu frakcijas nostāja. Tomēr atbalstot Saeimas juridiska birojā pirmo priekšlikumu, gribētos norādīt uz iespējamiem 77.2 pantā ietvertajiem riskiem. Nav skaidrs, ko nozīmē finanšu līdzekļu vai citas mantas netieša vākšana vai nodošana ārpus Latvijas teritorijas notiekoša bruņota konflikta iesaistītāji pusei. Par iesaistīto pusi var taču kļūt arī civili iedzīvotāji. Piemēram, ja kāda persona nosūta karstajā punktā dzīvojošam radniekam naudu vai medikamentus vai kāda cita veida sniedz humānu palīdzību, nezinot, vai viņš ir vai nav iesaistīts bruņotajā konfliktā, tad arī šajā gadījumā mūsu līdzpilsoni par šo netiešu nodošanu sodis ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem, vai šādas darbības arī tiks kriminalizētas. Mūsuprāt, panta dispozīcijā ietverta norma ir ļoti izplūdusi, neskaidra un var izraisīt vairākus jautājumus un nopietnas šaubas par tās piemērošanu. Uzskatām, ka tā nav pārāk laba prakse, liela steigā un steidzamības kārtā veikt likuma grozījumus, piemērojot tos kādam konkrētam gadījumam vai reizēm pat konkrētam cilvēkam. 77.2. pants šādā redakcijā nav atbalstāms, jo turpmāk var rasties nopietnas problēmas ar šīs normas interpretāciju. Tāpēc saskaņas frakcijā, atbalstot Saeimas juridiskā biroja pirmo priekšlikumu, balsojumu par likuma projektu kopumā, turēsies. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Labdien, cienējamie kolēģi! Es arī nebalsošu par šiem grozījumiem tieši 77. panta 2 prim dēļ. Paskaidrošu, kāpēc. Diemžēl krimināla likumā, ja tur būs tā jaunā redakcija ar grozījumu, nebūs pielikumā šīs dienas Juģina kunga runas. Un tāpēc mūsu tiesām nebūs tā špikera, pēc kura interpretēt šī likuma normu. Es varu pamatot to arī konkrētiem piemēriem no dzīves. Manai mammai māsa dzīvo Ukrainā, Doņeckas apgabalā, pilsētiņa Dzeržinskā. Šai sievietei ir 70 gadi un viņa ir slima. Un tā kā viņiem pensijas pašlaik nemaksā, mana mamma viņai sūta naudu. Un, ne, pagaidiet. Tas, ko es lasu šeit, ja šodien teicat, tikai tādā gadījumā, ja persona atzīsies, es nevaru iedomāties, ka manai mammai vispār ar viņas slimo sirdi kāds uzdos jautājumu, vai jūs tiešām nezinājāt vai zinājāt, ka jūsu māsa, kurai kaimiņos varbūt iedomājaties, kā šeit ir rakstīts, par jebkāda veida iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas tiešu vai netiešu vākšanu vai nodošanu. Es atvainojos bez atrunas, bez definīciju papildinājuma preambulā krimināla likumam, šis pants pieļauj antihumānas interpretācijas iespējamību. Tas pieļauj politisku ietekmi tiesu lēmumos, tāpēc es aicinu, vēl gribēju piebilst, ka visas runas par to, ka visu to lieliski dara sarkanais krusts, saskaras ar to, ka es, piemēram, vairākas dienas cenšos, kā deputāti, sazināties ar sarkano krustu, lai iegūtu informāciju par to, kādā apjomā un kādā veidā pašlaik tiek nodrošināta humanitāro kravu sūtīšanu uz Ukrainu. Viņi, sarkanais krusts, izvairās no jebkuriem kontaktiem, viņi nesniedz ne tālruņa numuru, ne cilvēku vārdu uz vārdu tiem cilvēkiem, kuri ar to nodarbojas. Es nezinu, varbūt viņi dara tikai tādēļ to, ka es esmu no opozīcijas, es nezinu, bet man neizdodas pašlaik sazināties ne ar vienu sarkanu krusta pārstāvu jautājumu par humanitāro kravu sūtīšanu uz Ukrainu. Un tādēļ es nevaru atbildēt arī uz manu vēlētāju jautājumiem. Tāpēc es lūdzu jūs nebalsot diemžēl par vienā paketē sasieto šo te trīs grozījumu paketi un nepieņemt steigā sacerēto juridisko brāķi. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātai Inesei Lībiņai Ignarei.
Labrīt, godātie kolēģi, ir tiešām ļoti labi, ka mēs debatējam par šo tik ļoti svarīgo likumprojektu gan ārpolitiski, gan iekšpolitiski. Un es pretēji iepriekšējiem runātājiem vēlos uzsvērt, ka viss, ko mēs šeit runājam šajās debatēs pie likumprojekta, tiesai vēlāk ir saistoši, interpretējot konkrēto tiesību normu. Un proti tas, kā šī likumdevēja griba ir ietērta konkrētajā normā, tas, ko mēs šeit debatējam, gan komisijas vārdā Judinkungs paužot juridiskās komisijas sēdē lemto, gan šeit deputāti, kuri atbalsta konkrēto juridiskā biroja priekšlikumu, tas viss ietilps tiesību normas teleoloģiskajā un arī vēsturiskajā iztulkošanā. Un tie, kur ir studējuši jurisprudenci, saprot, ka ar gramatisko un burtisko likumu tādu lasīšanu neviens tiesnesis tiesu nespriež. Vēl nedaudz par civiliedzīvotājiem un humanitārajām tiesībām. Latvija kā demokrātiska valsts ir pievienojusies nevien Ženēvas 69. Gada konvencijai, bet arī virknei citu starptautisko tiesību dokumentu, kuri aizsargā civiliedzīvotājus. Un mana un jebkura šeit Latvijas Republikas Saeimas deputāta pienākums ir tiešām rūpēties par civiliedzīvotājiem, un šis krimināla likums nekādā gadījumā nav vērsts pret civiliedzīvotājiem vai palīdzības sniegšanu civiliedzīvotājiem. Un šīs spekulācijas tik tiešām neviena Latvijas Republikas tiesa, lai arī kā varbūt vēlāk kāds gribētu šo likumu interpretēt, nepieļaus. Līdz ar to, kolēģi, šis priekšlikums, ko ir iesniedzis juridiskais birojs un par kur mēs šobrīd debatējam, ir tikai un vienīgi tehniska rakstura izteikt konkrēto redakciju, ka Latvija pilda starptautiskās saistības attiecībā pret civiliedzīvotājiem un humanitārajām tiesībām. Un godātie kolēģi, es tiešām aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Šis likumprojekts nav tapis steigā, tas ir izskatīts vairākās pastāvīgās krimināltiesību darba grupas sēdēs Tieslietu ministrijā, tas ir izskatīts vairākās darba grupas sēdēs Iekšlietu ministrijā, pie tā ir uzsākts darbs jau 11. Saeimas laikā, šobrīd vairāku mēnešu garais darbs ir noslēdzies, un manuprāt, tas ir noslēdzies ļoti labā likumprojekta veidā. Un ņemot vērā to, ka līdzīgi likumprojekti top visā Eiropas Savienībā, jo Ukrainā notiekošais un Ukrainā notiekošā izmantošana, lai finansētu teroristiskās organizācijas, diemžēl skar arī citas Eiropas valstis, es redzu, ka šis mūsu likums tiešām ir arī kā prezidējošā valstī tapis likums ļoti labs pamats, kas var palīdzēt citām valstīm. Mēs saprotam Ukrainā notiekošo, mēs atbalstam civiliedzīvotājus, un mums sirds tiešām ir ar šiem civiliedzīvotājiem, un šis likumprojekts ir vajadzīgs tieši viņiem. Kolēģi, atbalstiet šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrejam Judinam.
Liels paldies kolēģiem par uzdotiem jautājumiem, par debātiem. Es domāju, tam ir liela nozīme. Kaut gan dažiem šķiet, ka nav liela jēga runāt un tas nevienam nav saistošs. Es ļoti labi zinu, ka ļoti bieži arī mūsu debātas, tad to, ko mēs šeit stāstam, palīdz tiesnešiem pieņemt pareizus lēmumus. Un paldies par jautājumiem, jo ja ir jautājums, tad arī tam, ja, tad arī ir atbildes un var redzēt un labāk saprast, kāda ir likumdevēja doma. Un pirmkārt, es vēlreiz gribu atkārtot, ka, nu, es paša sākuma teicu, bet tomēr vēlreiz tie jautājumi izskanē. Atbildība tiks paredzēta par tīšam darbībam. Tad cilvēks saprot, ko viņš dara, kā viņš sūta, viņam tā informācija ir. Un kas vēl ir svarīgi? Mēs runājam par kriminālu tiesībām. Proti, tas nozīmē, ka cilvēks, kas saņēma sūtījumu, viņam nav jāpierādā kaut kas. Tad, ja prokuroram ir aizdomas vai policijas darbiniekam, tad viņam ir jābūt, jānogādā, jāpierāda, ka tāda darbība ir veikta un tā ir aizliegta ar kriminālu likumu. Tāpēc jūs varat droši sūtīt savus sūtījumus uz Ukrainu un jums nebūs, jums un arī citiem cilvēkam nebūs krimināla atbildības, jo par humanitāram darbībam krimināla atbildības nav un mums nav nolūks paredzēt atbildību. Un, protams, mēs drusim tādā izgājām ārā no, teiksim, jautājuma, kas, par kuru mums būtība jādiskutē, jo par priekšlikumu mēs būtība nerunājam, mēs runājam par attiecīgam normam. Bet, jo priekšlikums ir gramatisks, faktiski. Bet, kolēģi, es vēlreiz gribu uzsvērt, ka attiecīgas normas ir svarīgas, un es aicinu atbalstīt gan priekšlikumu, gan arī likuma projektu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Es saprotu, ka jūs aicinājāt arī komisijas vārdu atbalstīt likuma projektu. Tātad lūdzu zvanu. Ai, es atvainojos, jā. Viss kārtībā. Lai būtu absolūti skaidrs, par ko mēs balsojam, es saskaņā kārtības rulli visiem paskaidroju, ka šobrīd mēs balsojam par juridiskā biroja iesniegto pirmo priešlikumu, kur juridiskā komisija ir atbalstījusi lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, priešlikums atbalstīts. Un komisijas vārdā tad vēlreiz...
Procedūra, es vēlreiz
Andres Judins.
Jā, es aicinu atbalstīt likuma projektu galīgā lasījuma. Paldies.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla likumā, otrajā galīgajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav, atturs 18, likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamā darbas kārtības punkta, mums ir jālem vēl par vienu iespēju grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā, un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz šīs komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums alkoholisko dzērienu aprits likumā, iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Turpinām skatīt apstiprināto darba kārtību. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamie kolēģi! Likumprojektā grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā uz trešo lasījumu ir iesniegt divi priekšlikumi, un abi priekšlikumi ir saistīti ar pēdējo lapaspusi, tas ir pārējais noteikumiem spēkā stāšanās kārtība. Juridiskā komisija izskatīt šos priekšlikumus nolēma pirmo priekšlikumu, juridiskā biroja priekšlikumu, kurš precizē konkrētu rīcību likumam stājoties spēkā, komisija atbalstīja, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums par likumu spēkā stāšanās datumu. Komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Un līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu, par 80, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts, grozījuma civila procesa likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātais sēdes vadītāji, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma civila procesa likumā, komisija ir saņēmusi 11 priekšlikumus. Pirmais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir saistīts ar maksātnespējas likumā paredzētā maksātnespējas procesa depozīta ieviešanu maksātnespējas fiziskās personas maksātnespējas procesā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Kurš arī ir atbalstīts?
Kurš arī ir atbalstīts, jā.
Deputāti neiebilst.
Tādējādi skatām trešo priekšlikumu, kas ir juridiskās komisijas priekšlikums, arī ir saistīts ar maksātnespējas procesa depozīta ieviešanu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts. Es paskaidrošu kādēļ. Acīm redzot, ka Elsiņa kungs ir vēlējies, lai tiesa papildus lemj par saistību dzēšanas plānā paredzētā maksājuma samazināšanu, taču komisijas sēdē gan Tieslietu ministrijas pārstāvi, gan arī pieaicinātās personas un arī deputāti norādīja, arī juridiskais birojs, ka jau šobrīd civila procesa likuma 363. trešais pants ar indeksu 28. Pirmā daļa, ceturtais punkts, nosaka, ka tiesa lem par fiziskās personas saistību dzēšanas plānu un tā grozījuma apstiprināšanu. Un šeit jānorāda, ka maksājuma samazināšana neapšaubām ir ietverama plānā, attiecīgi plānu grozījumos, kas būtu jāiesniedz tiesai un jāapstiprina. Līdz ar to, faktiski jau šis regulējums pastāv šobrīd, nu, jautājums droši vien ir par piemērošanu. Tāpēc komisija neatbalstīja šobrīd.
Paldies, bet deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputāta Elksniņa priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 22, pret 55 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, tātad piektais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, tātad, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6, kas ir atbalstīts. Un šeit jānorāda, ka komisijā bija arī diskusijas par to, kas tiesai būtu norādāms tiesas lēmumā, ar kuru tātad tiek izbeigta bankrota procedūra gadījumā, ja neviens kreditors nav pieteicis savu prasījumu, tātad kādas saistības tiek norādītas. Un šeit arī tātad komisijas deputāti un juridiskais birojs norādīja uz to, ka runa iet par tātad tām kreditoru saistībām, kas faktiski varbūt ir abstraktas saistības, nevis konkrētas saistības, jo pirmkārt tiesā varētu nezināt šīs saistības, kuras parādniekam ir un kuras kreditors savukārt nav pieteicis, un otrkārt, pat ja būtu šīs saistības zināmas, tad tiesai būtu jāaicina iespējams uz tiesas sēdi šie kreditori kā ieinteresētās personas, kas faktiski nav iespējams sevišķās tiesāšanas kārtībā. Nu, tiesa nevarētu vērtēt iespējamo strīdu starp kreditoru un parādnieku. Tas būtu jādara vispārējā kārtībā. Līdz ar to komisija tad ir izstrādājusi 6. Priekšlikumu, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
7. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts. Un šeit ir jāmin, ka arī komisijas sēdes laikā bija jautājums, un es vēlos arī paskaidrot, proti, vai valsts ieņēmumu dienesta prasījums par nodokļu samaksu ir uzskatāms par prasījumu no neatļautas darbības. Un komisijas viedoklis šajā gadījumā bija, ka nē, jo prasījumi no neatļautas darbības ir cita veida prasījumi. Šajā gadījumā vid prasījums par nodokļu samaksu ir piesakāms attiecīgi likumā noteiktajā kārtībā, un šis prasījums arī nenoilgst maksāt nespējas likuma 73. Tātad, es atvainojos, nevis nenoilgst, bet tieši noilgst maksāt nespējas likuma 73. Pantu 2. Daļā noteiktajā kārtībā gadījumā, ja šāds prasījums netiek pieteikts. Tātad komisija ir šo priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
9. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
10. Arī ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 11, ir tātad saistīts ar pārējais noteikumu papildināšanu. Komisija ir atbalstījušas.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus un komisijas vārdā logums atbalstīt likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – grozījuma likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Pirmais lasījums – Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Augsti godātais Saeimas prezidijas kolēģi, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu. Grozījuma likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Likumprojekts paredz brīvības atņemšanas sodu izpildes procedūras vienkāršošanu un efektivizēšanu. Un kriminālu sodu izpildes laikā pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Komisija izskatīja šo likumprojektu, nolēma atbalstīt pirmajā lasījumā, es aicinu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Jā, paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pretatūras nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 2. aprīlis.
2. aprīlis deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekta grozījuma konkurences likumā 2. lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījumie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma konkurences likumā šie grozījumi ir nepieciešami tāpēc, ka kā nākošo mēs skatīsim jaunu, tātad negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizliegumu likumu un līdz ar to ir jāveic arī tātad grozījumi attiecīgi šajā te konkurences likumā. Tātad iesniegt atbildīgā komisijai 3 priešlikumi, pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, komisijā gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais ir juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī trešais, nē, es atvainojos, trešais ir atbildīgās komisijas priešlikums par likuma spēkā stāšanos, tātad aicinu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to es arī aicinu atbalstīt otrajā lasījumā grozījums konkurences likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu konkurences likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 88, pretatūras nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
12. marts.
12. marts. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Paldies, tātad šis ir jauns likums negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums. Likuma būtība un jēga bija sakārtot mazumtirgotāju un piegādātāju tātad attiecības, lai tātad nu, lielie mazumtirdzniecības tīkli, nu, tiktu mazliet ierobežoti šīs iepirkuma varas ziņā. Pirmais deputāta Līdakas priekšlikums nav gūs atbalstu, un deputāts Līdaka labprāt arī pateikt kaut ko debatēs, ja Bērziņš Andris nospiest pogu.
Sākam debates, vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Paldies. Tātad, pirmais, ko es gribu vēstīt, ka deputāts Līdaka šo priekšlikumu atsauc, uzskatot to par mazliet priekšlaicīgi iesniegtu. Raugiet, kas man rūp, tātad šis priekšlikums nosaka to, ka svētdienās un svētku dienās nestrādā tie mazumtirdzniecības uzņēmumi, kuros ir nodarbināti vairāk kā 2000 darbinieki. Šeit ir runa par lielajiem lielveikalu monstriem, jo manā izpratnē cilvēkam ģimenei svētdiena un svētku diena nav jāpavada bezgalīgās ekskursijās pa šiem mazumtirdzniecības monstriem, ka ģimenei daudz vērtīgāk ir aizbraukt, teiksim, paskatīties gaujas senleļu, kaut vai atnākt uz zooloģisko dārzu, nevis bezjēdzīgi klīst pa lielveikaliem. Es ceru, ka pie šīs diskusijas mēs vēl atgriezīsimies, bet tā kā šobrīd uzskatīsim, ka es šo priekšlikumu esmu atsaucis, kā vienkārši priekšlaicīgu, bet ar domu, ka mēs tomēr par šādu jautājumu risināšanu padomāsim. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Tā kā priekšlikums atsaukts, tad viņš pat teorētiski nav balsojams. Turpinam ar otro priekšlikumu.
Otrais ir deputāta Elksniņa priekšlikums, kurš komisijā gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Trešais, deputāta Pimeno priešlikums ir daļai atbalstīts, iekļaujot to atbildīgās komisijas izstrādātajā 4. priešlikumā, kuru lūdz atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais deputāta Elksteņa priekšlikums arī ir abrīnojumā kārtā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Atvainojos.
Deputāti prasa balsojumu? Deputāti prasa balsojumu tomēr.
Par piekto?
Par piekto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Elksniņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Komisija nozīmē. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 3, apturas 14, priekšlikums atbalstīts.
Tātad sestais deputāta Līdaks priekšlikums nav guvis atbalstu, bet jāpiebilst, ka tomēr varētu rasties problēmas ar nu, īsa realizācijas termiņa preču realizāciju, ja, teiksim, akcijas atlaidi nevarēs piemērot preču pārdošanas veicināšanas laikā nerealizētām precēm. Bet priekšā vēl ir trešais lasījums, tā kā cerams, ka sekos kādu priešlikumu. Paldies.
Deputāti septītais, piekrīt komisijas viedoklim.
Septītais deputāti Piminova priešlikums ir gūs atbalstu komisijā.
Deputāti neiebilst.
Astotais deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Devītais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Armanda Krauzes priešlikums ir atbalstīts, iekļaujot 11. Atbildīgās komisijas sagatavotajā priešlikumā, kuru man jālūdz atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
12. Deputāti Piminova priešlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds debatēs deputātam Igoram Piminovam.
Godātie kolēģi, mani uzrunāja Latvijas tirgotāja asociācija, lai pievērstu uzmanību tam, ka 9. Panda 2. Daļā noteiktais naudas sots var būt nesamērīgs gadījumā, ja runa ir par mazu tirgotājumu ar nelielo gada apgrozījumu. Kas te ir mazuma tirgotāja ar nelielo vai ar mazo gada apgrozījumu. Bez diviem milžiem Rimi un Maksimā, kas pastāv mūsu mazuma tirdzniecības tirgu, pastāv arī liela kopa tiklu un kooperāciju, kuru gada apgrozījums ir no 30 līdz 150 miljoniem eiro gadā. Un tie ir tikli Mego, Saule, Sky, Prisma un Beta, kā arī kooperācijas Elvi, AIB, Lats, Top un Vesko. It kā visas ir nosauktas. Bet bez tām ir arī tirgotāji, kuriem gada apgrozījums ir mazāks par 5 miljoniem. Šiem veikaliem, 5 miljonam apgrozījums gadā, šie veikali ir vairāk atkarīgi no tirgos apstākļiem, viņi var vieglāk kļūdīties mēģinājumos pielāgoties tirgumu, un ir jāanalizē detalizētāk pārkāpumu celoņi, kuri viņi varētu būt pieļaut, lai noteiktu sodu, kurš būtu tiešām samērīgs pārkāpuma smagumā. Tādēļ es ierosinātu nevis noteikt naudas soda likmi, bet deleģēt šo kompetenci ministru kabinetam, kurš izanalizētu katru konkrētu gadījumu grupu vai klasu varētu pēc tam izstrādāt tādus noteikumus, kuri varētu būt precizāki, kuri nebaidītu mūsu tirgotājus no konkrētas rīcības tirgu, bet drīzāk motivētu viņu rīkoties efektīvāk. Vēl skarbākā situācija ir veikaliem, kuriem ir vēl mazāks apgrozījums un uz viņiem šis smagums ir vēl stiprāks gadījumā, ja tas apgrozījums ir mazāks par 175 tūkstošiem eiro gadā. Tad pie viņiem piemēro nevis likmi, soda likmi, bet jau konkrēta summu un proti 350 eiro. Gadījumos, ja mēneša apgrozījums ir apmēram 5 tūkstoši eiro, viņiem nāksies maksāt sodu 350 eiro, kas ir īstenībā divu darba dienu ienākums. kas īstenībā var nostādīt veikalu ļoti smagā stāvoklī, un tas īpaši attiec uz lauku veikaliem novados, īpaši Latgalē. Tādēļ, manuprāt, būtu labāk, ja tieši valdība izstrādātu konkrētu dokumentu, kurš būtu varbūt sapratīgs tirgotājiem, kurš būtu detalizētāks un nevis noformulēt likuma naudas soda apjomu un naudas sodas likmi. Aicinu manu priekšlikumu atbalstīt, veicinot Latvijas nacionālo tirgotāju laukos nu, kaut kā labāko pielāgošanu tirgumu, kurš pamazām tomēr paceļas pēc krīzes. Domāju, ka šī situācija uzlabosies un droši vien, ka mums nevajag ar skarbiem sodiem viņam traucēt to darīt. Lūdzu atbalstīt man šo 12. priekšlikumu reizā arī 13. ar līdzīgu argumentāciju, kuru es tiku mēģināju jums paskaidrot. Paldies.
Paldies, debats beidzām. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā ir kas piebilstams. Raugiet, atbildīgā komisija ļoti gāri un plaši debatēja par to, vai šī likuma visas normas ir attiecināmas uz visiem tirgotājiem, vai ir jādiferencē šie tirgotāji Nu, mazajos, vidējos, lielos. Debats bija ļoti plašs, un tomēr komisijas viedoklis bija tāds, ka visas likuma, šī attiecīgā likuma normas ir jāattiecina uz visiem mazumtirgotājiem, kam personīgi es varbūt arī nevisai piekrīstu. Tas ir numur viens. Numur divi. Šī paša 9. Panta, 4. Punkts vēsta par to, ka ministru kabinets izstrādās kārtību, kādās tiks piemērot soda nauda, tātad naudas sodas apmēra noteikšanas kritērijas, atbildību mīkstinošas un pastiprinošas apstākļus un tā tālāk. Komisijas sēdē konkurences padomas pārstāvi ļoti svēti apgalvoja, ka tiešām soda tiks piemēroti taisnīgi, un ņemot vērā katras šī mazuma tirgotāja reālo apgrozījumu un reālo arī tātad nodarījumu. Tā kā komisijas vārdā man jālūdz 12. Un 13. Priešlikums neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputātu Pimenau priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 26, pret 36, apturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
Pēdējais 14. Atbildīgās
komisijas. 13. Tagad.
13. Vēl. Jā, nu arī 13. Attiecīgi komisijas vārdu aicina neatbalstīt.
Jā, deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanam. Balsosim par 13. Deputātu Pimenau priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 24, pret 36, atturas 19, priešlikums nav atbalstīts.
Jā, un tātad pēdējais atbildīgās komisijas sagatavoties priešlikums par likumu spēkā stāšanos, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to arī lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ņemot vērā to, ka paredzams, ka priekšlikumu būs gana daudz, tātad lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanu līdz 12. Martā.
12. Marts. Deputātiem nav iebildumu. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam, un Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Šadurska, Āboltiņa, Smiltēna, Abu Merī un Brigmaņa iesniegumu ar lūgumu sēdes kārtējo pārtraukumu pagarināt par pusstundu, tātad līdz 11.30. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, tātad pārtraukums būs stundu garš un līdz pulksten 11.30. Bet pirms pārtraukuma mums ir jāreģistrējas, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie budžeta komisijas locekļi, aicinu uz sēdi šajā pārtraukumā budžeta komisijas sēžu zālē. Tūlīt pēc 5 minūtēm, lūdzu.
Vārds paziņojumam deputātam Gaidim Bērziņam.
Juridiskās komisijas locekļi aicina uz īsu juridiskās komisijas sēdi pēc 5 minūtēm juridiskās komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Romānam Naudiņam.
Tautsaimniecības komisijas deputāti, pulkstens 10.35. pulcējamies uz komisijas sēdi. Paldies.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Paldies. Cienījamie deputāti reģistrējušies šobrīd nav Mārtiņš Bondars, Lolita Čigāne, Rihards Kols, Armāns Krauze, Ainārs Mežulis, Ināra Mūrniec, Ņikita Ņikiforovs, Andris Vilks. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11.30.